Ņemot vērā, ka biedrība apvienība pret nacismu šo scenāriju neiesniedza, un arī Rīgas domē netika no viņa puses izskanējis neviens jautājums, jums ir plaši jēdziens no 10:00 līdz 13:00. Rīgas reģiona pārvalde savā vēstulē adresāt Rīgas domē arī norēdīja, ka tā kā biedrības apvienība pret nacismu pieteikumā nav minēts konkrēts ziedomvainagu nolikšanas laiks pie brīvības pieminekļa, tātad tas var notikt spontāni, nekontrolēti vai ar tiešu nolūku laikā, kad ziedus noliks piemēram biedrības Daugavas vanagi Latvijā Limbažu nodaļa gājienu dalībnieki, lai tādējādi traucētu citu iepriekš pieteikumu pasākumu noris. Tad izvērtēju šo te visu, vieglāk nodrošināt šo sabiedrisko kārtību un drošību, ja jūs noliksiet ziedus 13:30, kad būs beidzies Daugavas vanagi Latvijā pieteiktais pasākums, un brīvības pieminekļa pakāja visi būs atbrīvoti. Tad neviens nebojās jūsu nolikto ziedus, un valsts policijai nebūs jānodrošina šo vainagu apsargāšanu.